Via positiva. Via positiva. Via positiva. Prijazen pozdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratno oddajo smo povabili magistrico gospo Vido Vidmar Kastelic. Dobar dan želimo.
Pozdravljeni.
Če bi zaobjela sicer vaše zelo razpršeno, zelo celostno delovanje na več področjih, tudi vsebinsko, najlažje rečem, da ste terapevtka zakonske in družinske terapije, pa tudi kandidatka za doktorat. Predajate znanje naprej tudi študentom. Mogoče se bova vsega tega še lahko dotaknili, tudi tematike, ki se jim posvečate pri terapevtski praksi, so kar široke. Verjamem pa, da so obdobja, ko je kakšna od teh tematik vsebin vam bližja, se jih bolj posvečate, pa so potem ti preskoki, težave z nositvijo, donositvijo, težave v nosečnosti, poporodna depresija, spontani splavi, o teh sva, preden sva šli v eter, nekaj govorili, o izgorelosti, odtojenost v partnerski zvezi, tesnoba, panični napadi, depresija, žalovanje, obvladovanje stresnih situacij, izzivi pri vzgoji, nezvestoba, skratka, koliko izzivov v medsebojnih odnosih, pa ne samo pri medsebojnih odnosih, izzivov življenja je tudi pred vami in je razumljivo, da se izobražujete na tem področju, ker nikdar ne dobite končnega odgovora, si predstavljam. Magistrica gospa Vida Vidmar Kastelic, me pa najprej zanima, glede na vašo strokovno podstat, kako razberete človeka, ko ga prvič srečate? Je to telesna govorica, je to očesni stik? Kaj je tisto, kar vam daje neke prve osnovne okvire, da veste, s kom se soočate?
Kako dobro vprašanje. Me navdušujete z njim. Meni osebno najprej o človeku povem moj lasten občutek, kako se jaz ob njem počutim. Seveda za vsem tem potem naredi vtis tudi govorica telesa, včasih tudi izbor besed, pogled, veliko mi pomeni ta pogled v oči, pa vendar tisti prvi občutek, kako se jaz ob človeku, ko pridem z njim v stik, počutim. Ali mi je udobno, ali se počutim sproščeno, ali me navdihuje že s svojo celostno podobo, z nekom idejem, kaj bi želela s takim človekom obesediti, podeliti. Tako da tisti moj notranji občutek, kako se ob nekom počutim, je tisti pravi.
Je tudi zanesljiv, ste se kdaj pošteno zmotili. Se zgodi, nekdo nas navduši, pa potem z leti odkrivamo pravo plat, pravi značaj tistega človeka, ker zna biti prijeten, všečen, mogoče senčne strani bolj skriva. Kakšne imate vi izkušnje?
Takole je. Tisti prvi občutek je o človeku, takrat, ko sem z njim v stiku. Seveda se pa tu ne gre zanemari tega, da se ljudje spreminjamo. Tako da, ja, seveda, so izkušnje in tako zelo naravne so, da se nam lahko zgodi, da smo potem nekoč presenečeni, morda celo razočarani, ampak včasih pa tudi še dodatno bolj navdušeni. Gre za zato, da včasih, ali pa zelo pogosto, takšno je današnje življenje, ljudje igramo vloge. Zato dajem na drugo mesto govorico telesa, ki jo danes tudi sama sem med njimi, tudi učimo, se jo naučimo, komuniciranja, pa naj bo to poslovno komuniciranje ali pa čisto samo v medsebojnih stikih privatnih. Zato je tisto občutek tako pomemben. Tako ne štejejo samo te naučene, lahko naučene stvari, igranje vlog, ampak enostavno občutek, ko se počutiš dobro ali pa tudi ne, je redko napačen.
In to ljudje še imamo, mogoče smo samo premalo pozorni na ta občutek, na to zaznavanje.
Dovoliti si ga moramo, ljudje to imamo, ker je to naravno. Smo si ga pa, ne samo zdaj, mi sami, ampak z leti in z stilom življenja smo si to dovoljenje na nek način oduzeli, da čutimo. Bolj smo naučeni, kako moramo ocenevati, kot pa da bi se vprašali, kako pravzaprav se počutim. To je ta razlika. In če si vzamamo čas in premalo krat si ga, dobro čutimo, kako nam je, samo če si to dovolimo. In to je ta razlika, tako rada jo poudarim, dovolimo si čutiti in ne samo razmišljati, kako bi moralo biti in iskati formule, kaj, kakšna stvar pomeni. Ali ta vaš pogled zdela, ko imava ta pogovor, pomeni, da osnujete neko težko vprašanje ali celo neprijetno, ali me samo pozorno poslušate, zakaj bi se obremenjevala s tem, če pa se jaz, ko se vprašam, kako mi je prijetno, počutim se sproščeno, počutim se sprejeto in morda sploh ni razloga za analizo te primeru, ki sem ga dala vašega pogleda. Dovoliti se čutiti, tako enostavno se sliši, pa tako pomembno je.
Je pa delo za tem. Delati je treba vsak trenutek, ali se to dogaja spontano. Kakšen je ta proces, ki se zgodi ob tem? Jaz verjamem, da vi kot strokovnjakinja imate usporedno ta tok, ki se mogoče godi že povsem spontano in vam pošilja odgovore, te zaznave. Kako pa lahko povabiva poslušalce v to, kako začeti, da bodo bolj vešči pri tem, kot smo rekli, zaznavanju, kako se sooča z drugimi, kdaj bolje, da se umakne, kdaj je pa dobro, da se z nekom zbliža.
Tako dobro ste rekla, kako naučiti se, ali se moramo to naučiti. Pravzaprav, si bom dovolila malo humorja. Včasih si moramo dovoliti ne upoštevati vsega, kar smo se naučili, se sliši paradoksalno, celo grešno lahko za nekoga. Pa vendar smo zdaj ljudje v neki fazi, ko je tako smiselno poudariti, dovoliti, vzeti si čas, se umiriti in si dovoliti čutiti. Se vprašati, kako se počutim, ne kako se moram, ne kako izgleda, ampak enostavno si vzeti ta čas. In tukaj ne govorim o hudih urah in nekaj. Trenutki so tisti, ko nam, in če si dovolimo zazret vase in se vprašati, kako nam je, in si dovoliti čutiti, to je zdaj nekaj, kar se bomo morali nazaj priučiti, čeprav je tako zelo naravno. Potem smo na dobri poti in seveda vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, in če bomo to vpeljali v svoj sistem, v medsebojnih odnosih, tako naših osebnih kot poslovnih. Enostavno si dovoliti, si vzeti ta trenutek in to res izvajati, kako se počutim. Tako enostavno, marsikomu celo preprosto, preveč preprosto se to sliši, da bi upošteval, pa tako zelo drži.
Z magistrico Vido Vidmar Kastelic se tokrat pogovarjamo iz Centra za individualno zakonsko in družinsko terapijo Emocije. Da nama ne uide, ker čas kar beži, mislim, da je kar prav, da najprej izpostaviva tisto, kar bi radi podelili tudi poslušalcem. Vodite v sklopu prav vaše doktorske naloge brezplačne delavnice.
Terapije.
Prav terapije.
Tako.
No, to je še več. Za koga?
Program skupinske terapevtske pomoči za ženske z izkušnjo spontanega splava. To je del, kot že omenjeno, doktorske dizertacije. Program vsebuje 8 srečanj. Vsako srečanje je trajanju 1,5 ure. V tem terapevtskem programu gremo skozi različne tematike, doživljanje izgube, sindrom obletnic, partnerski odnos, pravico do žalovanja, strah pred ponovno zanositvijo in seveda kot zaključek, kakšna sem po izkušnji, terapevtski izkušnji.
Je boljša ta terapija, če smo v skupini, ali je bolje na 4 oči?
Tukaj pa ni enoznačnega odgovora, ker je odvisno od posameznika, v tem primeru, katerem govorimo, od posameznice. Nekaterim ljudem je zelo neprijetno in težje svojo izkušnjo deliti z drugimi, vpriča drugih, nekaterim je to veliko olajšanje. Tako da tukaj je zelo pomembna možnost izbire pri že tako nasploh v življenju, pri terapevtskem odnosu pa še toliko bolj. In moja izkušnja v okviru te doktorske naloge pa je, da je ta delitev izkušenj med ženskami z izkušnjo spontanega splava pogosto zelo dobrodošla, kar pritrjujejo tudi druge študije, ne nazadnje, pa tudi čist, če pogledamo, koliko je forumov, koliko je skupin na socialnih omrežjih, kjer nekako ženske išče opora drugo v drugih izkušnjah.
To so precej zamolčane stiske včasih. Ste razkrili, da tudi družba precej pritiska na določeno ženo, odvisno v kakšnem okolju je.
Drži, spontani splav velja še vedno za eno izmed najbolj zamolčanih izkušenj ženske. Prepogosto je pospremljena ta izkušnja z strani ženske z eno velikim občutjem krivde in na drugi strani z enimi pritiski okolice. Tukaj mislim tako družinskega sistema, razširjene družine, kakor tudi družbe same. Vemo, da so pričakovanja.
Besede, ki mogoče niti niso škodoželjne, ampak se jih naučimo ljudje in jih ne vržemo tako mimo grede, ne zavedajoče, koliko bolečine lahko povzročimo pri tem in tudi neke psihološke blokade mamici, ki skuša in seveda očetu, torej partnerjema, ki skušata znova spočeti življenje, ko rečemo, no, kdaj bo pa pri vas in to vsakič, ko se srečamo.
Drži. Pravzaprav lahko bi rekli, da smo si ljudje vzeli preveliko pravico nekega ocenevanja, komentiranja življenja drugih. Vemo, da je najlažje biti pameten za drugega.
To poseganje je pretirano.
Absolutno. In ker nam je to postala žal prevečkrat navada, prepogosto smo izgubili kompas, bi lahko rekli, in se tudi v tako intimno stvar, kot je imeti otroka, to je izključno v domeni ženske in moškega, ko se za to odločita in nihče, ampak tukaj res trdim nihče, si ne bi smel vzeti pravice tudi potem, da sprašuje, kdaj in zakaj še ne in kako to. In ne nazadnje tudi poznamo primere, ko je že vidno, da je ženska noseča, pa če ima že prej nekaj otrok, tudi primeri, a spet so zelo neprimerni. Prestopili smo zelo, zelo, iz mojega vidika, to moje osebno mišljenje, mejo dostojnosti in vzeli smo si pravico komentirati in povedati neko mnenje, ki se tiče izključno intimnosti dveh ljudi. In to boli. In tako veliko je teh zgodb in nekatere so preveč žalostne, zelo žalostne, nekatere pa celo nas navdahnejo na koncu z morda celo z enim nasmehom. Morda delim zgodbo ene od žensk, ki je rekla, nikoli v življenju nisem bila preveč ljubiteljica alkohola. Enostavno mi ne paše, niti ni to v moji osebni drži, niti ne potrebi. Ampak odkar sem poročena in imava zmožen težave s tem, da ne donosim, si na vsakem družinskem srečanju, ki naj bi po neki pričakovanji bilo to prijetno, sproščujoče srečanje, kar zanjo zagotovo ni bilo, si zelo očitno posegam takoj po nekaj alkoholnega, s čemer dam vedeti vsej razširjeni družini, da nisem noseča in s tem se skušam izogniti vprašanjem, kdaj bo. Sicer gospa tako dobro obesedila, redko kdaj ni šlo to v neko poseganje po alkoholu, potem tako slikovito je obesedila, kako včasih zlije stran, pa potem na glas reče, jaz bi še en kozarec, čeprav in do tega ni, ampak je to samo sporočilo, nisem noseča.
Najbolj žalostno, da moramo tako nastopati v okolju, ki bi morala biti naša prva obramba, varovalni prostor, ki nas najbolj razume, si najbolj želi vstopiti v naše čustva, v moje dojemanje. Tega sočutja, pomankanje sočutja tudi v osnovni družinski celici ali v nekem širšem sorodstvu, to je žalostno in potem se sprašujemo, zakaj toliko patologij tudi pri psihološkem, duhovnem dojemanju.
Drži. Družina bi morala biti in v svoji osnovi je Zatočišče je, je celica, kjer delimo vse dobro, kjer se veselimo, podelimo tudi žalost, zato pa se od nekdaj, od, v družinskem krogu, tako praznuje, kot žaluje. Če pogledava samo, ne, ali so to okrogle obletice, ali so to zakramenti, ali so to pogrebi, vedno je to družinski krog. Vendar, tako dobro ste rekla, počasi, pa vendar tako ustrajno in močno, prepogosto krat, je razširjena družina en institut kritike in nekaj, česar se ljudje bojijo in kjer je žal prepogosto tako eno leglo obtožb slabih odnosov in ocenevanja in kjer ni več neke iskrenosti, tiste prvobitnosti, temveč igranje vlog, kar sva omenili že na začetku in to je tisto, kar ni dobro. Igranje vlog pred družino je tisto, kar je slabo. To je breme, to je neiskrenost in to je stres in na koncu žalost.
Ste strokovnjakinja terapevtka zakonske in družinske terapije v Centru za individualno zakonsko in družinsko terapijo emocije. To poudarjam zato, ker če se je kdo prepoznal, da bi potreboval vašo pomoč pri teh brezplačnih terapijah skupinskih po spontanem splavu in to, če so v zaporedju, je to še toliko bolj boleče v sklopu vaše doktorske disertacije. Naj vas pokličene se obrnejo na vas, no, ker gre za brezplačno pomoč in je res vredno, da si pomagamo in da tudi vi dobite čim širši nabor ljudi, s katerimi lahko potem pomagate tudi v prihodnje. Ostalim na nek način sebi pomagam in omogočim, da bo še toliko in toliko ljudi deležnih tako dragocene pomoči.
Drži, vabilo velja in hvala za to vašo, ker ste naglasila to. Morda samo še to pomembno, da pojasniva, da preden ženska se priključi skupini za terapevtsko pomoč, zagotovo najprej opraviva individualni razgovor. Tako zelo pomembno je, da me spozna, da začuti, kar si želi, da ji predstavim program, spostaviva nek stik in vedno je odločitev njena. Morda je pomembno, da poveva tudi že zdaj na tem mestu, vedno lahko sodelovanje oziroma prisostvovanje v terapevtskem procesu brez kakršnega koli pojasnila ženska prekine. Tako pomembna je ta možnost izbire. Skratka, še enkrat, če povzamem, vedno je najprej individualni razgovor, kjer se ženska odloči ali gre v skupino za pomoč po spontanem splavu. In ta možnost izbire je, ima večji pomen, kot se sliši, ker smo jo pogosto uporabljamo kot floskolo, tako da zagotovo vabljene.
Magistrica Vida Vidmar Kastelic je tokrat naša sogovornica v daji, kjer želimo o še tako hudih preizkušnjah vendarle govoriti z nekim optimizmom, ponuditi roko pomoči, pokazati ozadja, kje pa so tiste možne izbire, da lahko izidemo iz nečesa, kar nas teži, kar imamo na svojih plečih. Maloprej so se pogovarjali tudi o tem, da družina, ki mora oziroma si želimo, da bi bila to varna oaza sprejetosti brezpogojne, pa da se dostikrat zgodi prav nasprotno, da so prav tam nam najbližji znotraj družine, nekdo, ki nam je dal življenje, naš najstrožji kritik, pa seveda tudi kritika, če je z ljubeznijo, če je na mestu, vi ste prvi verjetno, ki zagovarjate, da ne gre tako poenotiti reči, da niso črno-bele. Ne? Eno in drugo, pohvala, tudi kritika, vse to dvoje potem ustvari neko ravnovesje osebnosti nekega zdravega, odgovornega človeka. Me pa še zanima, ker ste tudi pri vzgoji strokovnjakinja, tudi z gospodom Bogdanom Žoržem srečali v geštalt pedagogiki.
Preko tega.
Kako vzgajati, da bomo bolj čuječi? Kako vzgajati za to sočutje?
Najboljša vzgoja je vzgled. In če starša dajeta vzgled svojim načinom življenja, je to najboljša dota in najboljša vzgoja, ki jo lahko otroku damo. Če je vzgled in če je vzdušje v družini takšno, da smo lahko vseh razpoložen, kar pomeni, da smo doma lahko prav fajn tečni, jezni, slabe volje, veseli, euforično. In to je ta paleta čustev, kot pogosto na predavanjih omenjam, da smo lahko vse, ker to je naravno. In če dopustimo vsem družinskim članom in če imajo otroci to izkušnjo, da so tudi oni lahko vseh razpoložen, vseh čuten, potem je to en dober vzgled in ozaveščanje, kakšni pravzaprav smo ljudje, to se pravi, da ne igramo vlog doma, da je dom tisto, kjer sem jaz. Že tako na začetku smo povedali o tem, kako pomembno je čutiti, kako se počutimo, si priznati, ozavestati, a ne, ko ste omenila čuječnost. To je začetek tega. In pride domov in reč, danes sem tečna, danes sem jezna, je en, to je blagoslov in to je potrebno. To je družina z veliko začetnico. Biti takšen, kot si. In to je en pomemben korak vzgoje, en pomemben temelj. Vzgajati s tem, da otrok od malega vidi odnos med odraslim in tudi do njega. Tukaj ni pomembna. Odrasli eno, otrok drugo. Ne. A ne? Vsi imamo pravico do vseh čutenj. In seveda, ker se imamo radi, ker smo družina, se tem čutenjem prilagajamo oziroma jih spoštujemo. To zdaj ne pomeni, da vsi stojimo mirno, ne? Če nekdo ima slabši dan, ampak da rečemo, žal mi je za to izkušnjo. In empatija, ko nekaj ne gre ok. In to veselje, ko nekomu gre in predvsem dovoljenje, da se nekdo veseli stvari, ko se nam ne zdi prav nič pomembno. Morda je en banalni primer, dopustiti otroku ali pa mladostniku, ki navija za neko nogometno reprezentanco, ki se lahko nam zdi popolnoma nepomembno in res ni informacija ali pa bistveno za tist dan, ali je ena ekipa zmagala ali ne. Ali
je res ni življenjsko, ampak zanj v tistem
zanj
trenutku.
Je to pa največje in to je pomembno, dopustiti to veselje ali to jezo, pa se sliši spet zelo banalno. Pa vendar, veste, to s tem je, tukaj je bistveno več, pokažeš, pomenijo mi tvoje občutja, spoštujem tvoje občutja in sama zelo poudarjam to, kjerkoli imam priložnost, ko pride otrok iz šole. Kako pomembno je, kaj rečemo, ali vprašamo, kako je bilo v šoli, ali si dobil kakšno oceno, a ste dobili nazaj, ne vem, teste, ali vprašaš, kakšen dan imaš za sabo, kako ti je danes. In tukaj je pomembno, da starši zdržimo pred našo radovednostjo in seveda tudi skrbjo, ki je zaradi ljubezni, da najprej povprašamo, kako si, kakšen je tvoj dan. Tako hvaležni so nam otroci in tako dobro jih vzgajamo, če to delamo za življenje naprej, ker to odgovori na vaše vprašanje, s tem jih vzgajamo, da je bolj pomemben človek, kot vse ostalo, kar sledi, rezultati, informacije, novice. In še enkrat, vzgajamo z vzgledom. Besede so na drugem mestu, pomembne so, pa vendar so na drugem mestu.
Med prvimi besedami magistrica gospa Vida Vidmar-Kastelic ob najinem srečanju, preden sva šli v eter, je bilo prav to. Ste rekli, kakšno sporočilo mi dajemo? Ali postavljamo človeka pred uspehi? Človeka pred rezultati? To je ključno. In prav to ste zdaj omenjali. Tudi vzgoja je takšna, si rečemo, z njo pa res bomo naredili malo škode. Sej bomo zaplavali, pa tudi mi smo samo ljudje. Je ključno prav to, ta podstat je bistvena. Potem se bo že uravnavalo, tudi otroci morajo videti, da smo mi včasih v slabi koži, da nismo popolni, da nismo vse mogočni. Smo le ljudje in je dopuščeno tudi njim, da so le ljudje. Ampak vedno je človek pred rezultati, človek pred uspehi in tako naprej. Mi pa pogosto obratno, ker imamo tako veliko željo, da bi uspel, da bi ga družba sprejela, da bi bil nekaj posebnega, da bi ne vem kaj vse. Zato verjetno postavljamo uspeh, rezultate, dosežke pred človeka, pred svojega otroka, kaj on čuti, kaj doživlja.
Drži, tukaj sva spet se vračava na nek način eni temi, ki sva jo prej rahlo omenila, vzeti si čas. Seveda starši, ko sprašujemo o rezultatih, ko spodbujamo, ko motiviramo za rezultate, delamo to v imenu ljubezni. Vendar, kot nekako si ne vzamemo časa, ker tempo je res prehud, na tisto bistveno, in da vprašamo, da damo otroku vedeti, rad te imam. In tako lažje je, tudi za otroke in mladostnike, če dobijo najprej potrditev. Aha, vsa ta vprašanja, vsa to usmerjanje, vemo, starši smo polni idej in agent, kako bi bilo za naše otroke dobro. Pa vendar, če jih želimo naučiti spoštovanja, tako pomembno je vprašanje, kako ti vidiš to? Kaj si ti želiš? In ko gre kaj narobe, tudi zakaj si se tako odločil? Tako zelo življenjsko je to. In ja, vzeti si čas in postaviti človeka na prvo mesto, nič novega to ni. Že kar dolgo obdobje nas vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice, učitelji opozarjajo. Preveliko vlogo imamo mi pri vzgoji. Nekako je to že prepuščeno nam. To ni, to je bilo slišati pogosto, dvomim, da je bilo slišano dovolj dobro. In zato rabimo čas in zato je pomemben ta družinski čas. Biti skupaj, imeti čas, biti zabaven, biti utrujen, biti človek, biti živ. In če imamo mi časa premalo v družinskem življenju, potem dejansko opravimo samo tisto nujno, kakšne so ocene, kaj je potrebno, ali so položnice plačane na vse zadnje in zmanjka za tisto bistveno, biti človek.
Magistrica Vida Vidmar Kastelic, kje v vsej tej zmešnjavi ali pa vsem tem prepletu res zahtevnih področij je sodobni človek? Lahko si priznamo, pa zdaj ne govorim, ali je bilo življenje bolj udobno ali manj pred, ne vem, stoletji ali več desetletji. Lahko si pa priznamo, da je pa zelo kompleksno, zelo zapleteno in prepleteno. Na marsikaj je treba zdaj misliti. Kje vidite sodobnega človeka? Kje so za največji pritiski in največji izzivi?
Današnji človek, ki pa lahko rečeva tudi tako, ima to srečo, da ima delo, je zelo obremenjen, je obtežen s to odgovornostjo in na drugi strani hvaležnostjo in nujnostjo po zagotoviti ene eksistence. In ta preobremenjenost, ki nam jo omogoča sodobna tehnologija, seveda smo hvaležni za njo, zaradi tega marsikaj tudi lažje in bolje, pa vendar ozavestiti moramo, da je ta tehnologija del našega življenja in če smo pogosto govorimo o tem, da moramo si tudi v odnosih postavljati meje, lahko zdaj morda celo malo humorno rečemo, tudi te tehnologije moramo. Namreč non-stop smo dosegljivi, nenehno smo dosegljivi, kar nam, tudi če bi zdaj šle v vode, pa verjetno ni namen, kaj se s telesom dogaja, ko smo nenehno pod tem stresnim hormonom, ko skozi preverjamo na telefonu, ali smo dobili elektronsko pošto, ali nas je kdo poklical. In ko smo nenehno dosegljivi, to res zelo slabo vpliva na naše zdravje. O tem bi lahko, verjamem, da naredili samostojno dodajo, kaj se dogaja s telesom. Tudi, ko ni nič slabega, ko ni dodatnega dela, že to, da imamo skrb nenehno preverjati in biti dosegljiv. Ena primera, ne, kako ljudje vpliva, kako nervozni smo ljudje, če recimo za en dan izgubimo telefon, ga pozabimo nekje, ne, grozljivo. In morda tudi ta obdobje COVID-a še dodatno zbrisal ločnico med domom in službo, seveda zaradi zelo jasnih in razlogov. Pa vendar, vprašala ste me, kaj lahko naredimo. Sebi postavimo tisto varno mejo, ki rečemo, od tukaj naprej pa čuvam svojo družino, od tukaj naprej pa čuvam lastno zdravje. Ni enostavno, tako lahko je to izreč, zelo straho s spoštovanjem, govorim o teh stvarih, ker so pritiski na delovnih mestih nekje tako zelo ekstremni in ta samo po sebi umevnost, da smo dosegljivi nenehno, je veliko breme, velika odgovornost, ki pa na nek način prepogosto vzeta tudi veliko hvaležnost, da sploh ima možnost imeti delo. Seveda ga rabimo, vsak odrasel človek je najbolj naravno, da ima delo in skrbi za svojo eksistenco. Ni enostavno, tudi odgovor ni tako barvit, odločen, to je pa zelo enostavno, sploh ne. Vsak posameznik pri sebi postaviti majo, ki je tisto, kjer rečem, od tukaj naprej ne več. In prepogosto nam to imajo potem z lahkoto postavi lastno telo. Tukaj pa že govorivajo z izgorelosti, ko enostavno ne gre več. In takrat seveda je potem spet, smo ljudje samo obtoževali, zakaj nisem že prej naredil nekaj. Ni tako enostavno, ta naša odgovornost in skrb nam tega ne daje. Zato je tukaj eno povabilo vsakemu človeku, da pri sebi najde tiste, od tu naprej nisem več v službi. Lahko je to časovni rok, a ne, ob katere ure naprej ne, lahko količinsko, karkoli, nekaj, kar človek ozavesti. Od tukaj naprej sem samo jaz.
Če vsak posameznik, pa vem, da imamo različne percepcije in predstave, ampak če vsak zase ve, da se je potrudil, da je naredil vse, kar je le lahko, da je odgovoren, da ceni in spoštuje delo, da pripomore k temu, da procesi znotraj kolektiva tečejo normalno, da spoštuje, če ima takšen zdrav odnos do dela in do kolektiva, do sodelavcev, potem si lahko prizna, ko zaznava tudi kakšne mimobežeče poglede. Sej včasih je težko merljivo, kje in na kakšen način se izvaja mobbing. Ampak ljudje zaznajo. Zaznamo, kot sva že uvodoma govorili, imamo nek čut za te nevidne vibracije povezave med nami. To je včasih res težko dokazati. In zato je tu verjetno toliko potem samo obtoževanja. Joj, sem preobčutljiv, premalo samozavesten, ne vem kaj vse. Vi verjetno slišite nič koliko teh zgodb.
Drži. Mobbing je ni nekaj, kar bi se lahko tipalo videlo.
Pretanjeno je zelo.
Zelo. In ko govorimo o nasilju, mobbing je nasilje na delovnem mestu, to je
to med vrstniki, med najstniki, vse mlajšimi ga je vse več
pravijo. Tega šikaniranja je in to nekje izhaja iz nekih umetno postavljenih predpostav, kaj nekdo bi moral biti. Zdaj, če greva nazaj na delovno mesto, je zagotovo tukaj najlažji plen, če se grdo izrazim, tarča tega nasilja na delovnem mestu, nekdo, ki ima slabšo samopodobo, ki ima manj izraženo trdno držo in ki je, morda zelo pogosto pridemo do tega v terapevtskem procesu in tudi pri raziskavah samih, ki je od malega nekje navajen, vzgojen, mu je bilo to tako pomembno prodočeno, da štejejo samo rezultati, da je nekdo vreden samo, ko je visoko storilnostno naravnan. Seveda to ni poziv k temu, da ne bi bili pri svojem delu vestni, zbrani, dobri, pa vendar nekdo, ki ima to ugrajeno, ki je že kot otrok bil vreden samo z dobrimi rezultati, je potem nekako boljša tarča za mobbing. Ker če mi vemo, da smo opravili svoje delo, da smo tvorni pri procesih, da imamo eno zavest, ne, takšno, da se na delovnem mestu naredi dobro, potem imamo čisto vest in nič narobe s tem, če to imamo moč. Pomembna je moč, da to besedimo. In tudi povemo, kako se počutimo, da se počutimo šikaniranje. Ne. Je pa zelo pomembno, da rečeva tukaj, da nasilje so ekonomske, je ekonomsko, je spolno, je fizično, je psihično, več jih je, zato jih je tako težko, težko predeliti in težko detektirati, ker ni materializiranih, zelo redko je, a ne, materializirano in zato se ponavadi ljudje reče, verjetno sem samo preobčutljiv in ta floskula, ki je tako zelo drži, vesel sem, da imam delo. Kar pa zadeva mladostnikov, ki ste jih omenili,
Ja, zanimivo in otroci, ne vem, pri 9, 10, ko postanejo nekoliko bolj vešči tudi znotraj tega medmrežja, med kakšnimi bolj zahtevnimi aplikacijami, koliko nasilja, nimajo mogoče še tega občutja, dokot lahko, kaj je pa že kaznivo dejanje, se srečujete s tako mladimi?
Omenili sva že na začetku, da poleg vsega delovanja tudi delujem na SOS Lini kot društvo za proti nasilju nad ženskami in otroci. In tako tam, kot v terapevtski praksi. Zaznamo to nasilje mladostnika drug nad drugim in gre, spet smo tukaj, ko se morda staršem zdi, da gre za nepomembne stvari, da gre to šikaniranje za morda zaradi nekega, zaradi znamke Superg, zaradi polovarja, zaradi doseganja ocen, zaradi socialnega statusa, v katerem otrok živi, pa vendar je takrat to alarm. Če otrok pove, če imamo to srečo, da se zaupa, je to res velika sreča in je potrebno odreagirati. Prepogosto je skrb staršev, ne želim izpasti, posesivna mama, ki urejam take stvari, ker sem frajerska, ker sem novodobna. Ta strah je, da ne bomo izpadli preveč zaščitniški, kar pa res sovarino rečem, da je popolnoma žal neprimerna reakcija. Ne? In take stvari je potrebno naglasiti, je potrebno odreagirati.
Tudi, če nas otrok zaustavi, prosi, da ne se ne vmešavamo, da bo sam to uredil, so trenutki, ko pa je treba reči bob.
Ja, in iskrenost. Otroci so lačni iskrenosti in želimo jih, učimo jih iskrenosti, pa včasih nismo do njih iskreni. In ena starši, ki so dobro zavestili staršovsko držo, bodo naredili po svoji presoji in bodo do otroka zelo iskreni. Kljub tvoji želji, da ne urejeva, sva se odločila drugače in pojasniti zaradi, to je najna presoja. Ni na mestu skrivati pred otroci, biti iskren. Tudi če seveda so otroci, lahko odreagirajo in čisto odreagirajo, jezno, užaljeno, pa vendar nam nikoli ne bodo pozabili te iskrenosti. Zato biti ta strah v starših, ki je zdaj večkrat prisoten, kako otrok se ne bo strinjal z mojo odločitvijo, ni vedno na mestu. Odrasli smo tisti, ki smo odgovorni in ja, in ta iskrenost pripada otrokom. Ampak pomembno je, da znamo sprejemati odločitve in stati za njim. In ja, naredimo tudi kaj narobe. In tudi povedati, naredim kaj narobe, v imenu dobrega, sem poskušal nekaj urediti in včasih ne gre. Tudi to je dobro povedati.
Ker je takšen čas, magistrica Vida Vidmar-Kastelic, omenimo, da ste že v času prvega vala epidemije, ko je bila razglašena in res ta strogost, da smo ostajali doma, ste v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi preko Orlanda nudili psihosocialno pomoč ljudem v stiski.
Drži.
Kakšne so bile vaše izkušnje in kako se sploh odzivati na te razmere? To je res v zgodovini človeštva prvič, da na takšen način družba sobiva.
Moje izkušnje v prvem valu so pravzaprav, da so ljudje manj se obračali po pomoč samo zaradi same epidemije, ampak morda je bil to samo še dodaten, kar to rečemo trigger ali pa vzgib, a ne, da so se zaupali nekomu. Zelo veliko moje izkušnje so predvsem medsebojni odnosi. Pa ne samo v družinah samih, tudi v razširjenih družinah. Morda je ta obdobje prinesel eno moč, eno željo, en izgovor, da posežemo po pomoči. Osebno menim, da bomo šele zdaj prišli pravzaprav v terapevtskih procesih na vrsto za nudenje te pomoči, ker je šele zdaj smo ozavestili, kaj vse to pravzaprav potegne za sabo. Nekje mesec, dva se je nekako dalo zdržati, zdaj pa smo počasi začeli prihajati do tega, da je to zdaj naša realnost, da je to naš vsak dan, da to ni stvar, ki je trajala dva meseca in se imamo doma fajn, lahko celo zelo, ne? Ali pa žal tudi ne. Ampak je to nova realnost, s katero se moramo soočati in jo ozavestiti in vzeti za svoje. Jaz zagotovo ni enostavno, jaz včasih rada povem, da nekoč, pokaj kdaj v zgodovini, jim je bilo zelo stresno, ko niso smeli več po poljih, po teh hoditi sproščeno. Tudi nekoč so se ljudje navadili, da je treba pogledati levo, desno, levo, preden grejo čez cesto. Je bila novost, je bil stres. Ne vem, če je to dobro primerjava, če je najboljša zagotovo, ni pa vendar je. Neko novo pravilo in vsa pravila nas obremenjujejo. Stvari, ki pa najbolj skrbijo, najbolj vremenijo, pa so stiki, osebni stiki, ta strah, želim se dobiti z nekom, pa ne vem, pa se ne upam in tudi če se, nisem sproščen. To so te stiske, ki so, pa se slišijo banalno, pa vendar, ali lahko nekoga objamem. Ko smo se danes srečali, tako prijazno ste me pozdravili in tako je zatem rekla, rok pa si ne bova dali. Je. To je tudi neka nova stvar.
Prekineš nek spontan proces, ja, eno sledi drugemu, razumljivo, da boš roko podal, tako, da se boš približal človeku. Mm-hmm. Tu pa je strogo treba narediti res, ja.
In to je proces, ki nas čaka in del katerega smo vsi, da bomo na vse zadnje zavestili tudi to, da sem bila konkretno jaz zelo dobro, zelo profesionalno, zelo prijazno in prijetno sprejeta danes pri vas, vendar brez stiska rok. To ni nekaj groznega, ampak to je sedanja realnost. Tako. Morda se pa zato vrnemo nazaj k tistim bolj iskrenim, bolj globokim pogledom.
Magistrico Vido Vidmar Kastelic gostimo tokrat v našem studiu z Centra za individualno zakonsko in družinsko terapijo emocije. Je zakonska in družinska terapevtka. Pri številnih področjih ste dejavni, predavate poslovno komuniciranje in vodenje na visoki šoli, ste prostovoljno vključeni ali pa kot strokovnjakinja na ogromno področjih. Tudi sami želite pridobivati znanje, ste doktorska kandidatka zakonske in družinske terapije, tudi gestalt pedagogika vam je blizu, predvsem pa je človek tisti, ki vas zanima.
Drži.
In ob sklepu, mogoče, ko smo že menjali epidemijo preizkušnje s COVID-om, kaj mislite, ker se srečujete z zdravniki, s psihologi, z stroko, si sploh upamo? Zdaj, ko sva govorili, da je mogoče realnost pred nami povsem nova kultura bližine, človek s človekom, si danes strokovnjaki sploh upajo narediti neko predstavo, neko analizo. Čemu se odreči, kaj sprejeti ali mogoče dopustiti takšno kulturo odnosa, kot smo jo dosedaj živeli, pa tvegati nekaj več okužb ali spremeniti kulturo odnosov in sobivanja, pa zamejiti maksimalne okužbe. Kakšni so tu pogovori med vami, strokovnjaki različnih področij?
Tukaj je odgovor v tem hipu, v tem fazi epidemije, ki smo, je odgovor jasen, ni smeritev jasna in dojemanje stroke. Zdravje je na prvem mestu, kar pomeni tudi vsi napori, vsem tendencah, čim manjšim okužbam in seveda posledično vemo, če se vse najbolj bojimo.
Torej za enkrat, da so res jasni, socialni stiki, gospodarski tokovi, ekonomska dobrobit, vse to je trenutno na drugem mestu.
Zagotavo. Ja. Vendar pa zelo poudarjam in tako rada to poudari, to ne pomeni, da zanemarimo socialne stike, ne. Drugačni naj bodo. Tako zelo pomembno, ker tukaj pa je past, da se lahko ujamemo tudi v kot en izgovor. Vse bi imel socialne stike, pa ne morem, ne smem, ne? Vedno potem lahko rečemo tudi, kdo vse je kriv, da nimam socialnih stikov, vse nam vendar na strokovnjaki na to pozivamo in poslušajmo jih. Ne, ne, da jih nimamo, drugačni naj bodo. Toliko imamo zapovedati čez tehnologijo, ki nas veliko krat preveč bremeni, pa vendar dejmo jo tudi izkoristiti. Morda je ena pozitivna izkušnja iz tega obdobja, ki pa je čisto moja osebna. Z možem imava to držo, da se z najmi prijatelji tako dva para dobivamo in seveda v času epidemije to ni bilo moč v taki obliki, kot smo bili navajeni, pa vendar smo se dobivali vsako soboto virtualno z ogromno pospremljenega smeha, ko smo pač si je pripravil tisto, kar smo imeli namen postreči vsak samo zase, pa ne bo to hrana ali pijača. Hočem reči, ni, prelahko je vzeti vse samo za slabo in črno. Dajmo vložiti nekaj nov izziv v to in najdeti nekaj, kar bo drugače. In bo šlo v kontekst tega, kar je sedaj naša dolžnost. In to je varovanje. Držati se ukrepov do tiste mere, ki so nam priporočeni. In izkorišča to za čisto preveč, za en izgovor, da pa se sedaj marsičesa, da nimamo stikov, da so zdaj vse krivi te ukrepi. Ne bo šlo, ker bo potrebno živeti, ker bo potrebno preživeti. In res je, ne poznamo človeka, ki bi imel to izkušnjo, takšno izkušnjo. Še najstarejši ljudje nam pravijo, kaj takega še ni bilo. Ja, mi smo tisti, ki pravzaprav imamo možnost, priložnost narediti nekaj novega, nekaj drugačnega, najdeti, biti inovativen, imeti eno kreativnost. Kako pa lahko sedaj drugače? In jaz res verjamem, da nam bo uspelo.
Smo torej na pragu velikih sprememb, tudi kulturnih načinov sporazumevanja med nami. No, tako lahko zelo pozitivno zaključiva. Hvala lepa za obisko v našem studiju. Zelo hitro je minila ta ura pogovora z vami, magistrica Vida Vidmar-Kastelic. Zagotovo se še kdaj srečamo. Vse glede na tematike, s katerimi se v praksi srečujete, je še marsikaj za dodati, ker ljudje imajo veliko stisk, ki so skrite, ki so le njihove, pa ni treba, da je tako. Ker ljudje, ko povsem snamemo to svojo dvolično kožo, smo si neverjetno podobni.
Drži.
V hrepenenjih, v željah, tudi v stiskah in tegobah. Hvala lepa za žametno milino, ki pomirja že sama po sebi, ki predvsem da razumeti. Človek lep si, takšen kot si, neponovljiv, edinstven in dragocen, že samo zato, ker si. To smo res čutili skozi tok celotnega najnega pogovora. Emocija pa je naslov Centra za individualno zakonsko in družinsko terapijo, če bi se radi srečali z našo sogovornico, in verjamem, da boste skupaj zazrli veliko lučk na koncu predora, če je zdaj vse temno. Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa za povabilo. Prijetno mi je bilo.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.